Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, να υπενθυμίσεις το ερώτημα που είχες θέσει στον κύριο Καραμέρο για τους ακροατές μας.
Ναι, ήθελα να πω ότι εδώ ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείτε σε σχέση με το μεγάλη πράγματι αυτή η τραγωδία στα Τέμπη δίνει στην κυβέρνηση το δικαίωμα να πει ως μέσα εργαλειοποιείται. Και λέω τώρα εγώ, καταθέτεται πρόταση μορφής. Δεν γίνεται δεχτή, το είπαμε αυτό, πάμε παρακάτω. Ως απόρρια μιας τέτοιας πρότασης, που μπορεί να έρθει με πρόταση του Πασόκ και τη συνδρομή του την εβδομάδα, θέτετε εσείς και θέμα εκλογών, ζητάτε εκλογές δηλαδή?
Κύριε Δελατόλα, πρόκειται για έναν απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό κοινωνικά. Και η πρόταση Μομφής αμφισβητεί, μάλλον μεταφέρει τη δυσπιστία των πολιτών στο κοινοβούλιο.
Από εκεί και από πέρα. Από πού προκύπτει αυτό, από τις εκδηλώσεις του κόσμου, από τις
εκδηλώσεις του κόσμου, προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις, όπου σε ένα ποσοστό άνω του 70% δεν έχουν εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα σε αυτήν την υπόθεση ότι.
Καλά, και εσάς δίνουν 5%. Εγώ θεωρώ ότι κάνουν λάθος εκτίμηση.
Μπορώ να σας απαντήσω, αν θέλετε να μπερδέψουμε τι απαντήσεις.
Δεν μπερδεύω τίποτα. Είναι συνυφασμένα, κύριε Καραμέρο, επειδή την κάνατε τη δουλειά μας αυτή καλά παλιότερα. Θέλω να σας πω, δεν είναι μπερδεύω τίποτα, είναι συνηθισμένα. Αν εγώ δεν έχω εκτίμηση. Μισό λεπτό. Εάν εγώ δεν έχω εκτίμηση ότι μπορεί να είναι το 70 ακριβώς και κάπως έτσι, μπορεί να άλλος να μην έχει εκτίμηση ότι το 5 που παίρνετε στις δημοσκοπήσεις είναι λάθος και είναι 10.
Παίρνουμε 7 στις δημοσκοπήσεις, 9 από τη χτες, αλλά και το 52% των πολιτών απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι περνούσε καλύτερα το 2019 επί Τσίπρα από ότι σήμερα επί Μητσοτάκη. Αυτά ξέρετε είναι σχετικά. Τα λέμε και φωτογραφία της στιγμής. Και θα σας πω και το εξής, κύριε Δελατόλα, εν ώψη και της Παρασκευής, και θα επανέλθω στο θέμα της δικαιοσύνης πολύ σύντομα για την τροπολογία που καταθέτουμε. Όταν όλα μοιάζουν αδιέξοδα, ο λαός ανοίγει δρόμους. Και αυτό δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα. Εγώ εκτιμώ ότι ζούμε μια κοσμογονία πολιτική με το πολιτικό προσωπικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί όταν επιλέγει τακτικισμούς και δεν αντιστοιχίζεται με την αλήθεια που αναζητούν οι πολίτες σε μια σειρά υποθέσεων. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ενδεχομένως, αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη ή αν είχε προχωρήσει δικαιοσύνη στην υπόθεση των υποκλοπών, που ήταν μια πολύ κρίσιμη υπόθεση για το κράτος δικαίου, για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το να παρακολουθούνται τα smartphones πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, στρατιωτικών. Smartphones, όχι απλά σε ακούω στο τηλέφωνο, είμαι στην κρεβάτο κάμαρά σου. Και 2,5 χρόνια μετά να αρχιοθετούνται οι μηνύσεις, για παράδειγμα του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη, ενός πολιτικού δηλαδή, αρχηγού κόμματος και ενός δημοσιογράφου που κάνει ερευνητική δημοσιογραφία, ενδεχομένως να μην είχε γεμίσει αυτό το ποτήρι της δυστυχίας των πολιτών, της πεποίθησής τους ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ούτε να ρυθμίσει την αγορά και να σταματήσει τα καρτέλ, ούτε να εξασφαλίσει δημόσιες μεταφορές. Και ξέρετε κάτι, εγώ μεθαύριο θα πάω απλώς πολίτης στο συλλετήριο στον Οροπό. Στον Οροπό, στο Λάδριο, στο Μενίδη. Διαμαρτύρονται για τα Τέμπη, αλλά διαμαρτύρονται και γιατί δεν έχουν ασφαλείς δημόσιες μεταφορές. Διαμαρτύρονται γιατί με πρόσχημα την πανδημία η κυβέρνηση εχώρησε το μεταφορικό έργο σε κάποια κτέλη ιδιωτών και υπάρχουν πρωινά, όχι πολλά, αλλά έχει συμβεί, που τα λεωφορεία δεν βγαίνουν στους δρόμους.
Ναι, αλλά εδώ οι γονείς και οι συγγενείς έχουν καλέσει τον κόσμο για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να προσθέσετε στην ατζέντα των κινητοποιήσεων κατά βούληση και κατά το δοκούν άλλα θέματα. Εγώ να κάνετε μια ξεχωριστή πρόσκληση που να λέτε θέλουμε να κάνουμε συγκέντρωση διότι υπάρχει ακρίβεια, διότι δεν γίνεται το τάδε έργο.
Εμείς καλούμε το.
Για να μην διαχέεται η πίεση. Η πίεση να μην διαχέεται.
Όλα στο μίξερ. Το όλα στο μίξερ δείχνει.
Δεν έβαλα τίποτα στο μίξερ.
Πώς, είπατε άλλα 3-4 θέματα εδώ.
Τι λέτε, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα σας ακούσαμε.
Για το κτέλ, δεν είπαμε κάτι για το κτέλ.
Οι ασφαλείς μεταφορές δεν συνδέονται με το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλετε να σας θυμίσω, το είχα κάνει και στην τηλεοπτική σας εκπομπή. Οι κάτοικοι στα Σπάτα, στον Προαστιακό, που είδαν ένα σιδερένιο έλασμα που υπάρχει πάνω από τους σειρμούς του Προαστιακού και εκτοξεύτηκε ένα σίδερο 300 κιλά στην αποβάθρα, αν συνέδεσαν την κατάσταση.
Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Όχι,
τώρα αυτό που λέτε.
Ακριβώς είναι. Απολύτως ακριβές. Οι ασφαλείς μεταφορές δεν είναι ένα θέμα. Εγώ προσπαθώ να βάλω, ξέρετε, και στη βάση όχι του συναισθήματος, αλλά της λογικής ανάγκης των πολιτών, γιατί διαμαρτύρονται. δεν θέλετε να το κάνουμε αυτό. Εγώ θέλω να το κάνουμε πιο γόνιμο.
Λέτε να πέσει
σύστημα.
Η κυβέρνηση να πάμε σε εκλογές. Okay, αυτό είναι το αίτημά σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Γιατί αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, την τάση, αφήστε τους αριθμούς, ο δρόμος που είπατε προηγουμένως ανοίγει προς δεξιά και ακροδεξιά. Άρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα?
Όταν δεν βάζουμε τα θέματα που όπως πρέπει, ναι, μπορεί να ανοίξει και για την ακροδεξιά, η οποία, ξέρετε, είναι και το plan B πολλές φορές της κεντροδεξιάς. Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η κυρία Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι δεν θα πάει στις συγκεντρώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τη διαμαρτυρία. Είναι ένα πολύ ωραίο plan B, ξέρετε. Τα κόμματα τα οποία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτυγχάνουν να έχουν μια κάποια πρόσκαιρα ωφέλη και να εκφράσουν δίθετη διαμαρτυρία, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα να προτείνουν κάτι που θα αλλάξει προς το καλύτερο της ζωής των ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αν μου δίνετε τη δυνατότητα να πω μόνο ένα λεπτό τις δύο τροπολογίες που καταθέτουμε αύριο.
Όχι, όχι, δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Δηλαδή, εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και θα κάνετε εσείς κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, άρα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό? Γιατί αυτά κάτι είναι... τέτοιο δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
Αυτή είναι, είναι μακράν αυτού. Θα τις δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε πρώτου διακυβεύματος των εκλογών, κυρία Μακρύ. Για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι οι σχετισμοί, θα πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εκλογών. Λέτε, αλλά... Γιατί εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι η ίδια κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, αν οδηγηθούμε σε εκλογές? Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να θέλει να οδηγήσει στην ήττα την κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε ένα πλαίσιο αστικής ευγένειας ως περίμετρο στην οποία μπορεί να κινείται η αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με την έρευνα ενός πανεπιστημίου στη Σκανδιναβία, ζήτησε 16.000 φορές εκλογές.
Αν δεν ήταν και με αυτό να κλείσουμε ρητορικό το ερώτημα, ναι, εγώ εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στα κυβικά που δείχνει τώρα η δημοσκόπηση. Αλλά και εσείς τα δικά σας.
Ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να σπάσει το ρεκόρ, δηλαδή να σπάσει το ρεκόρ του. Να ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 19%, αλλά αυτά είναι εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
Για νόμο του Θεού που λέει ο Σαμαράς, άνθρωποι είμαστε.
Παρακαλώ.
Ο Σαμαράς, όπως είπε, άνθρωποι είμαστε.
Άνθρωποι είμαστε.
Ευχαριστούμε.
Απλά να μου επιτρέψετε μια φράση μόνο. Θέλω να πω ότι ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζουμε κάθε βίαιη επίθεση. Και μιλάω για την επίθεση στο εξοχικό σπίτι της κυρίας Βόζενμπεργκ.
Μπράβο, σωστό.
Την εμπριστική βομβιστική επίθεση και κάθε επίθεση που έχει φθορά ξένης περιουσίας με βόμβα, φωτιά κλπ. Πρέπει άμεσα να διελευκανθούν αυτές οι υποθέσεις, γιατί είχαμε και μια επίθεση στο σπίτι της κυρίας ή το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
Και στον κύριο Σανετάκη και στο γραφείο του κυρίου
Σανετάκη. Οι υποκτές συμβάλλουν στη συγκοφάντηση της διαμαρτυρίας και συμβάλλουν και στην καταστολή. Τις καταδικάζουμε και πρέπει να διερευνηθούν και να δουν το φως της δημοσιότητας ποιοι Φωστό. Είναι η φυσική και η ηθική αυτούργη.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Καλημέρα. Κύριε Ρωμανέ, είναι αλήθεια, έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Ξεκινάμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους, λέει: Παιδιά, κατάλαβα, έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου. Σεβόμαστε τον πόνο των ανθρώπων, λογικά πράγματα. Μετά λίγο αρχίζει, σηκώνεται λίγο τόνος πάλι από κυβερνητικά στελέχη. Βγαίνει ο κ. Βοήδης και κάνει μια καλή παρουσία στη Βουλή, γιατί πήγαν να μπλέξουν εκεί με μια άλλη υπόθεση του Καλογύρου χωρίς στοιχεία. Κυρίως εκεί το φάλο το έκανε ο κ. Φάμελος. Μετά βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και λέει: Αντιδράτε με οργή και με επιθετικότητα. Βγαίνει ο Βορύδης και λέει ότι εντάξει, είναι σοβαρό, αλλά θα υπάρχουν σοβαρότερα παγκόσμια. Προφανώς υπάρχουν άλλη τάξη όμως σε θέματα αυτά από τους 57 νεκρούς. Θα βρείτε μια κοινή στάση απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα που γίνεται και πολιτικό σιγά-σιγά. Και χωρίς το σιγά-σιγά.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή λέμε όλοι είναι, για να πάω και στο προκείμενο για μεθαύριο, ότι είναι αναφέρον το δικαίωμα των πολιτών να εκφράσουν το αίτημά τους για δικαιοσύνη, για ποτέ ξανά, για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλει ο καθένας με αφορμή τα 2 χρόνια από την εθνική αυτή τραγωδία, είτε συμμετέχονται σε μια διαδήλωση όπως την μεθαυριανή, είτε με όποιο τρόπο, άλλο τρόπο επιλέξει ο καθένας. Αυτό είναι δεδομένο και αυτονόητο.
Καλά, δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο και ούτε και το λέτε όλοι. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε μην πάτε να οργιστούν οι νεοδημοκράτες. Δεν το λέτε όλοι, λοιπόν.
Εκεί πάω, θα σας προλάβαινα. Εξίσου αυτονόητο όμως είναι και θεωρώ λογικό και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν θεωρώ ότι εξυπηρετεί κάτι το να μην τη λέμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα κοιτάξουν με κάθε τρόπο να εργαλειοποιήσουν και να καπελώσουν αυτές τις διαδηλώσεις. Όπως έχουμε δει να κάνουν όλο το προηγούμενο διάστημα με κάθε ευκαιρία για αυτή την εθνική τραγωδία. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, οι πρώτοι οι οποίοι έχω δει έτσι να το αντικρούν και να μην το θέλουν επί της ουσίας είναι οι διοργανωτές, αλλά νομίζω και κάθε λογικός πολίτης πρέπει να στέκεται απέναντι σε αυτό. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε σε αυτό. Άρα ισχύουν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αυτό πάω να πω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους τόνους, τους οποίους άκουσα, θα μου επιτρέψετε να πω πάλι ότι προφανώς οι τόνοι όσον αφορά αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, ότι σκύβουμε το κεφάλι στους συγγενείς, το οποίο εκφράζει τους πάντες, ότι η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία πρέπει να αφαιθεί ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ξανά, από την εργαλειοποίηση και πολύ περισσότερο από την τοξικότητα του να κατηγορείται μια κυβέρνηση ως εγκληματίες, πρωταγωνιστές της συγκάλυψης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επίσης και αυτό είναι, και αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά
πράγματα. Και την άλλη,
κύριε
Ρωμανέ, όμως, κάθε φορά να βάζετε σενάρια αποσταθεροποίησης και θα γίνει χάος αν υπάρχει μια μεγάλη διαδήλωση. Και ουσιαστικά, ας πούμε, να μην μπορεί να γίνει μια αντικυβερνητική διαδήλωση, ούτε και αυτό είναι κανονικό από πλευρά σας. Δηλαδή, περίπου λέτε ότι αν γίνει μια αντικυβερνητική διαδήλωση, καταστρέφεται η χώρα. Μα δεν καταστρέφεται καμία χώρα.
Συμφωνώ απολύτως. Προφανώς δεν καταστρέφεται καμία χώρα από καμία διαδήλωση. Αλλά ξαναλέω, είναι διαφορετικό και είναι απολύτως κανονικό να γίνεται μια διαδήλωση. Δεν είναι καθόλου κανονικό να μπαίνει ως mainstream στοιχείο στο δημόσιο διάλογο ότι μια κυβέρνηση είναι κυβέρνηση δολοφόνων. Αυτό λέω. Και νομίζω ότι σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Και καλός ή κακός προφανώς, αυτό το πράγμα το είδαμε. Και το είδαμε και από συστημικά κόμματα. Δεν το είδαμε μόνο από κόμματα τα οποία έχουν χτίσει την ύπαρξή τους πάνω στην εργαλειοποίηση μιας ανθρώπινης τραγωδίας, που, αν θέλετε την άποψή μου, και αυτό είναι χυδαίο και αποκρουστικό από μόνο του. Αλλά πολύ περισσότερο όταν παίρνει αυτές τις διαστάσεις της τοξικότητας και του να γίνεται κανονικό να συζητάμε στα πάνελ για το αν ένας πρωθυπουργός συγκάλυψε έναν υποτιθέμενο υπαρκτό ή μη λαθρέμπορο που βασίζεται σε ένα παράνομο υλικό που ακόμα δεν έχουμε καταλήξει αν υπάρχει, όλο αυτό το αφήγημα, για το αν εξαφανίστηκαν βαγόνια που ακούγαμε τις πρώτες μέρες και μία σειρά άλλων, εν πάση περιπτώσει, πραγμάτων, τα οποία πολλά από αυτά έχουν ήδη διαψευστεί, αλλά σίγουρα τις απαντήσεις σε όλα θα τις δώσει μόνο η δικαιοσύνη.
Τώρα δεν έχω καταλάβει. Τι λέτε ακριβώς στα μέλη και στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, να πάνε ή να μην πάνε στις συγκεντρώσεις?
Εγώ προσωπικά, επειδή ρωτάτε εμένα, λέω αυτό που, με το οποίο ξεκίνησα την τοποθέτησή μου. Ότι είναι αναφέρω το δικαίωμα όλων των πολιτών, άρα προφανώς ασχέτως των πολιτικών τους πεπιθήσεων.
Επομένως δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Το κάθε στέλεχος λέει τη δική του άποψη.
Αλλά οφείλω στην ίδια φράση να πω ότι θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα εργαλειοποιηθεί και θα καπελωθεί πολιτικά και αυτός είναι και ο λόγος που.
Επομένως, να μην πάνε.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους, μάλλον για να είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος, που και εγώ και πολλοί άλλοι δεν θα πάνε. Και εγώ προφανώς δεν θα πήγαινα, αλλά ενώ ακόμα και αν δεν είχα την πολιτική έτσι, θέση που έχω, δεν θα πήγαινα. Γιατί θεωρώ.
Τώρα, ότι τι κάνατε λάθος και έχουμε φτάσει εδώ? Τι έχει κάνει λάθος η κυβέρνηση και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ?
Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας και εγώ θα πω ότι προφανώς την επικοινωνιακή διαχείριση αυτού του θέματος από την πρώτη μέρα έχουν γίνει λάθη.
Μόνο
επικοινωνία ήταν,
θα σας πω,
δηλαδή.
Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Και θα σας πω και τι εννοώ και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας. Όταν έχουν βγει μία σειρά πραγμάτων, σεναρίων, διαρροών από τη δικογραφία, υπαρκτών ή ανύπαρκτων, Όλα τα βάζω μέσα. Σε αυτά όλα, πολλά από αυτά, ξαναλέω, έχουν διαψευστεί. Ξέρει κανείς τη διάψευση? Όχι. Τι ξέρουν όλοι? Ότι έχουν μπει μία σειρά ερωτημάτων, τα οποία, τι λέει ο κόσμος, επειδή και εγώ μιλάω καθημερινά με τον κόσμο, 2 χρόνια λέει δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Η απάντηση σε αυτό είναι: υπάρχει τρόπος στη δημοκρατία να πάρεις απαντήσεις σε μια διερεύνηση, αν όχι από τη δικαιοσύνη, από πού θα πάρεις απαντήσεις. Μόνο από τη δικαιοσύνη μπορείς να πάρεις αυτές τις απαντήσεις. Και το ερώτημα λοιπόν το επόμενο είναι, έχει καθυστερήσει η δικαιοσύνη, έχει δείξει η δικαιοσύνη καμία διάθεση συγκάλυψης? Να απαντήσω λίγο με στοιχεία σε αυτό.
Όχι, έχει καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει. Τώρα, αν δικαίωση όχι, δύο χρόνια είναι και δεν είμαι ακόμα ανάκριση.
Δεν ξέρω. Επιτρέψτε μου να πω ότι το μάτι, η δίκη για το μάτι.
Εκεί τι πρέπει να χειροκροτήσουμε γι' αυτό. Εκεί τι να χειροκροτήσουμε.
Καθόλου να μην χειροκροτήσουμε. Αλλά το αν έχει καθυστερήσει ή όχι, πρέπει να το, να το συνδέσουμε με συγκεκριμένους παράγοντες. Όπως 50.000 σελίδες δικογραφία, 110 μάρτυρες, 41 απολογίες κατηγορουμένων, 230 ανακριτικές πράξεις, 12 πραγματογνωμοσύνες, 13 τεχνικές εκθέσεις. Άρα λοιπόν, και μάλιστα ξέρετε ότι ακόμα περιμένουμε συγκεκριμένες πραγματογνωμοσύνες και αύριο περιμένουμε μία και στο επόμενο διάστημα.
Ναι, και εγώ θα σας πω ότι λοιπόν, έκανε αυτά, 14, μήνες λοιπόν. Το, 14 μήνες το εγκληματολογικό να δει κάποια βίντεο. 14 μήνες.
Ναι, τα οποία από ό,τι ξέρω και κατηγορείται κιόλας ότι ήταν χιλιάδες και θα έπρεπε να δει μερικές χιλιάδες ακόμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχεις μία πολύ μεγάλη ύλη. Ότι έχεις πολλά αιτήματα και ορθώς η γραμμή που έχει.
Κύριε Ρωμανέ, θα πρέπει να σας διακόψω. Ζητώ συγγνώμη. Μιλάει ο Πρωθυπουργός και θέλουμε να τον ακούσουμε.